ef ég segi sá sem stal hjólunum mínu er beðin að skila því strax þá nota ég sem sá sem er kallkinn en ég á ekkert endilega við það að ég telja þetta að vera kall þú getur svo kannski er það líklar en ég veit það ekki en það merkir það ekkert endilega ef ég segi aftur á móti sú þá er ég að segja að það lítur að vera einhver konastali og það er einlega hægt að segja það sem stal hjólunum mínu og ekki heldur þau sem stálu hjólunum mínu því þá er ég að gefa skynna að þetta sé einhver fleiri þannig að þetta er miklu flóknara heldur en við ímyndum okkur og þá er spurningin annars verð þessi ef við setjum hvorkynið inn á hérna ákveðnum stöðum en ekki alls staðar þar sem karlkynið hefur notað þessar merkingu erum við þá ekki búið til svona eitthvað ruglingslegt hérna mál og í öðru lagi Eru eitthvað gagn að því að skipta þessu út gagn fyrir í jafnmertiskinni eða hvað það nú sem við viljum ná fram með þessu?
Höskuldur Þráinsson er prófessor emeritus í íslensku nútímamáli við Háskóla Íslands síðan 2016 og hann var prófessor við skólan í á fjórða áratug. Hann lauk doktorsprófi frá Harvard Háskóla og kendi við málvísindadeild Harvard nokkur ára skeið á 10. áratugnum. Höskuldur hefur fengist við margvíslega rannsóknir, til að mynda í setningafræði, norrænni samanburðarmálfræði, hefur rannsakað mállýskur og hljóðkerfi, vesturíslensku og hann hefur fengist við ýmis tilbreyði og málbreytingar. Ég heiti Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þú ert að hlusta á orð af orði. Höskuldur var með erindi á málþingi kynhlutlaust mál í apríl. Titill erindisins sem hefur verið gefið út sem grein í málfregnum er Hvað eru kynin mörg? En stöldrum aðeins við þetta kynhlutlausa mál áður en lengra er haldið. Þegar talað kynhlutlaust mál er átt við ýmsar nýjungar í máli fólks. Þessar nýjungar eru aukin notkun hvorukyns fleirtölu til að forðast karlkyn. Þá verður til dæmis sá sem trúir, þau sem trúa. Í öðru lagi oft ósamræmi milli nafnors og fornafns eða lýsingarors, til dæmis í setningunni kennari var leitt út í járnum. En þá sem sagt vitað að kennarin kona. Og þegar vísað í nemendur eða krakka með fornafninu þau. Í þriðja lagi verðist fólk forðast það í auknum mæli að nota orðið maður, líka þegar það óákveðið fornafn, eins og í setningunni þegar maður óléttur. Þá hafa verið gerðar ýmsar tilraunir þegar kemur að starfsheitum og síðast en ekki síst mætti flokka persónufornafnið hán meðal nýjungana. Þú varst með erindi á málþingi í vor það sem kalla hefur verið kynhlutlaust mál. Þangað komu sérfræðingar úr íslensku fræðasamfélagi til að kynna rannsóknir sínar og miðla þekkingu sínum efni frá ólíkum sjónarhornum og erindin voru svo birt í vefritinu málfregnum. En Höskuldur, hvað eru kynin mörg?
Já, ég hérna kallaði þetta erindi hvað eru kynin mörg, það var svona kannski hluta til auðlýsingabrella. En það sem var kannski aðalatriði í mínu erindi var það að þegar hefur verið rætt kyni í máli, þá hefur fólk kannski skipt í aðalegi tvend, annars var málfræðilegt kyn. Svo tilum þetta diskur er kallkyn og skeiðir kvenkyn og borður hvoru kyn og svo framvegis. Og svo það sem hefur ýmist verið kallað merkingalegt kyn eða líffræðilegt eins og fress á við karlkyns dýr og hrissa við kvendýrið af hrossum. En mér finnst þetta ekki svona að gera nægilega skýra grein fyrir því hvað þannig að ræða og það er svona hef ég lagt til að vera í svona aðalskiptingin sé sem sagt í þrend, þessi þrendskonar kyn, þar sem að ég kallaði samræmiskyn, þar sé þegar kynbeginlega orðið eins og lýsingur orðið eða töl orðið eða sem fornöfn laga sig að orðið sem standa með eins og ég segi guldborðið eða græn skeið eða eitthvað svo leis þar sem að lýsingur orðið laga sig að nafnurinu sem ég kallaði samræmiskyn og svo vísandi kyn þegar vísað í þegar kyn sem sagt beginlega orðsins vísar til einhvers sem er utan málið eins og þeir sagt er nemendurnir komu á sinn því þau voru skíðaferð eða eitthvað svo leis þar sem notaður þau til þess að vísa í nemendhópina því að hann var blandaður það var ekki eindómur konur eða eindómur strákar eða hvað hann var þá er þetta ekki samræmi það sýnir ekki samræmi við nemendur heldur ræðist kynið af því sem hefur verið að vísa til og svo í þriðalagi þar sem hefur kallað sjálfgefið málfræðilegt kyn þar sé þeir ekki eru neitt samræmi við neitt nafnorðaræða og ekki heldur verið að vísa neitt hóp heldur bara notað til tekið form af lýsingrörðinu eða tölurðinu eða hvað hann er eins og þeirra sagt er til dæmis hverjir eru þar sem aðhyllast jafnbyrjettið eða hversu leir svona nota hverjir í karlkinu þó sé ekki verið að vísa náttúrulega undirlega í karla heldur bara á hvert sem er þá er svona þetta trend sem sagt vísandi kyn og samræmiskyn og svo sjálfgefið málfræðilegt kyn.
Já, sem þú gerir grein fyrir, en þetta gengur allt saman. Þú ert að lýsa því sem, þú ert ekki að lýsa neinum frávikum.
Nei, það sé að, sko þá má kannski segja að svona megin reglan í sambandi við kyn, svona kynbeginlegar orða eins og lýsingar orða og tölu orða og fornafna. Megin reglan sé svo að þetta samræmist einhverju sem einhverju orði í textan. Og síðan getur verið frávik frá því sem er annars vegar en þetta þeir ekki erum samræmiræða því að verða að vísa í eitthvað tiltekið sem ekki nefnt, þetta bara svona er eitthvað í umhverjunu eða er þekkt.
En við getum sagt að það sé málfræðilega rétt líka
já.
Að segja þá já, að vísa í gestina
já.
Sem þau.
Já. En það er svolítið mismunandi hvenær þetta á við, sko. Og það er stundum verið amast við því að nota þetta svo kallada vísandi kyn eins og dæmis og nemendur og svo þau. Og mælt með því í sumum kennslubókum og að nota frekka samræmiskyn sem ég nemendur þeir, nota þeir af því að nemendur er karlkyn. En það gengur mjög oft sko, að nota vísandi kynið í staðin verið samræmis. Síðan er þetta frá sjálfgefna og það er þar sem er svona nýjungin hefur verið að það hefur alltaf verið sem sagt karlkyn sem er að nota því, hverjir eða allir velkomnir eða sem er nú vel þekkt og allt þetta. Að það hefur verið tilhengi til þess svona á síðust árum að skipta þessu karlkyn út fyrir kvorkyn í þessari hlutlausu merkingu. Og þá hefur það verið kallað hlutlust málfar, þó þitt sé náttúrulega alveg hlutlust líka.
En það skiptir máli, er það ekki hvar þetta er, hvar hérna fornafnið kemur eins og ef við myndum vísa í gestina sem þau, það skiptir máli hvort að hefjist ný málsgrein, er það ekki? Eða svona fjarlægð er þáttur
sem Jú, það er vel verið, ég hef nú ekki, ég held það sko, ég hef nú ekki skoðað það sérstaklega sko, en ég held að það sem er kannski aðalatrið er það að sko, að maður noti fyrst og fremst þetta vísandi kyn þegar maður þekkir, þegar maður veit sem sagt hvernig verður að tala og þegar maður veit það ekki þá getur maður ekki, þegar maður veit ekki, það er ekki verið vísin eitt sérstaklega.
Þú tekur dæmi í erindinu sem hefur verið byrt í málfregnum, nú ættu allir að klappa fyrir fundarstjóranum, nú ættum við öll að klappa fyrir fundarstjóranum. Það skiptir máli að þarna séu komið fornafn inn í setninguna. Hvers vegna er það?
Já, sko, það, að því að leiðu ég segi við, þá er ég búin að skilgjana einhvern hóp sem ég er partur af. Og ef ég stend frammi fyrir hóp sem er kannski blandaður eða indóma konur eða hvað hann er, þá get ég ekki sagt við allir. Get bara sagt það að því ég er kall og þetta var reynd og með kalla sem ég verið að tala við. Þá er ég búin að sem sagt að skilgrinna hópin og ég er partur af honum og mitt kyn hefur áhrifðið hvað er notað og ef þetta er blandaður hópur eða einhverju sem er ekki sama kyn og ég þá myndi ég segi við öll. En og eins ef ég segi þið þá er ég ávarpa tiltekinn hóp og þá náttúrulega ræðst kynið á allir öll eða allar af því hvernig hópurinn er. Og þetta gildir ekki af sama hátt um allir og sumum finnst það eigi vera eins þar og segja nú ættu öll að klappa og að segja já, það er ekki að segja það nema hérna sé verið að vísi til þegar hóp eða segja til dæmi sko tökum dæmi sem var sem áðan allir velkominur, öll velkomin. Sumum finnst að öll velkomin eigi við einhver tiltekinn hóp af því að hvorukynni hefur ekki verið notað svona í þessari almennu merkingu og þá segja mér kannski öll hver. Nú er þetta náttúrulega tiltekna orðalag og orðið býsna algengt og maður tekur eftir því að því þegar verið svona kennt við jafnréttis baráttu, þá finnst mörgum að þeirna þeir eigi að nota öll að því að til þess að sína þess ég með jafnrétti. Ég hef heyrt að forsætisráðherrann gerir þetta stundum og forsætin líka og fyrirverandi forsæti var að auglýsa hérna Norðurslóða, hérna Hringborgi börðið í síðustu viku og þá sagði hann öll velkominn. Þó að þurfum við ekkert að hérna berjast fyrir svona kjörfylgi lengur.
Hringborð Norðurslóða í Hörpu 13. til 15. oktober. Öll velkomin.
Getum við ekki breytt kynjakerfi íslensku eins og færeyingar hafa gert, spyr Höskuldur í erindi sínu hvað eru kynin mörg. Hann tekur dæmi úr færeysku og líka sænsku og ber saman við íslensku. Hvernig er þessum málum háttað þar?
Ef við byrjum á færeyskunni, af því að það tengist nú þessum með öll velkominn, þá verða þannig þar að fyrir löngu síðan, það kemur fram í elstu færeysku málheimildum, það er ekki mjög gamlar, var ekki byrjað að gefa út bækur á færeysku fyrir 200 árum. Þannig að það er ekkit svona einhver ritheimildir til færeysku sem eru eldri en það. En þá kemur ljós að það er þetta öðruvísi heldur en íslensku. Það er sem sagt hvorukynni notað í þessari svona sjálfgefnu merkingu og kyngreinalega merkingu. Það vil nú þannig til að þjóna að elsta eða já, hvað að segja næst elsta bókin sem er til á færeysku er þýðing á Matteusarguðspjalli. Og þar eru hérna, þar er þessi frægu orð sem í íslensku biblíu þýðingunum verði sig ennþá, 2007, er sagt sælir eru þeir sem, og svo framvegis, og allt annað það kallkynið, og þó að biblíu þýðingin frá 2007 væri að nokkur leiti svona undir áhrifum frá svona hugmyndum kvennakirkjunar, þá var þessu ekki breytt, það er sendur ennþá sælir, en í þessari færeysku biblíu þýðingu frá 1823, þá stendur, ef við þýðum það bara víslingu, sæl eru þau sem. Þannig að strax þarna fyrir 200 árum, þá var þetta orðið öðruvísi í færeysku heldur en íslensku. Og þetta kemur mjög víða fram í færeysku máli, þetta tók ég bara við þetta. Til dæmis, hérna, segir færeyingar, þeir eru telja, krakkar eru að telja í leik, þá segir þeir 1, 2, 3. Ef eitthvað á að gerast hérna skyndilega eða gerist skyndilega, þá segja þeir, þetta gerist nú ekki svona 1, 2 og 3. Þar sem við sem eitt, tveir og þrýr og þetta er sem út allt í færeysku, þetta er alveg kerfismundin þessi munur á íslensku og færeysku, þess vegna tókið þetta sem dæmi og svo segir fólk sundum kannski já, sýnir þetta ekki einmitt að íslenska getur breyst svona eins og færeyska, getum ekki breytt enni svoleiðis og ég veit það ekki hvort það er hægt, í fyrsta lagi þá náttúrulega breytti enginn þessu í færeysku svona viljandi. Og síðan voru aðstæður í færiðum allt öðruvísi vegna þess að þegar þetta gerðist fyrir hvað sem langt síðan, þetta var að verður leitningar gengi fyrir 200 árum, það var ekkert sko engar ritheimildi til færeysku. Í íslensku er það þannig að í öllu íslensku rituðu máli, sem við erum mörgundur árum, þá er þetta kallkynið alltaf svona. Þannig að það náttúrulega hefur áhrif að það hvernig málkerfi við tilengum okkur. Þannig að þetta er miklu erfiðara eða hvað að segja ólíklegra að þessi breyting gerist svona sjálfur sér í íslensku heldurinn í færeysku vegna þess að við höfum allt þetta, alla kennslabækur, öll skáldrit, gömul og ný og námsefni, lagatexta og hvað maður kallar það. Þetta er svona þar. Þannig var þetta náttúrulega ekki færeysku þegar þessi breyting var þar. Þannig að ég tók svona færeysku sem svona til samanburðar út af þessu. Til að sýna hvernig þetta væri og þetta væri sem ekki svona, mætti ekki bara við einstök dæmi og svo allvel komin eða sum segja eða eitthvað slags, heldur sé þetta sem svona kerfismundið, partur af kerfinu. Ástand til að ég tók sænsku sem dæmi tengist aðalega hérna, umræðum fornafnið Hán sem er stungið upp að íslensku og það var oft verið sagt að í þetta er þessi gesta sænskri fyrirmynd, þar var tekið upp nýtt fornafn, henn. Í sænsku var það sem stanni að persónufornafnin voru sem sagt, það voru þrjú kyni persónufornum, hann, hún og svo de, hvori kyn. Og þetta var allavega ákveðnum vandræðum í sænsku, vegna þess að hérna í nafnorðum eru bara tvö kyn, bara samkyn og svo hvori kyn. Þannig ef var að ræða svona kannski almenna tilskipanir nefnendur eða eitthvað svona, þá vorum að segja, til dæmis, studenten og svo hann eller hún. Þessi studentin, hann eða hún. Það var ekki hægt að segja hann, vegna þess að hann sýnir ekki samræmi við student, þegar student ekki karlkyn, heldur verður hann svona vísandi, þá verður það vísa í karl, ef sagt studentin hann. Og eins að verður studentin hún, þá verður að segja að þessi student það verður kona. Það því að þetta samræmiskyn ekki til í sænsku, í fornumnum, með það bara yfirlega ekki í sænsku. Og þá var tekið upp, stungið upp á þessu á síðustu öld einhvern tímann að fara að nota sem sagt sérstætt fornafn, hen, í þessum samhengi. Studentin, hen, nefnandinn og síðan hen, það getur við hver sem er. Af því að samræmiskyn ekki til í sænsku.
Já, en síðan, er öðruvísi.
Já, en síðan var notkunin útvíkkuð og hen var það nota hen sem sagt um fólk sem vill ekki líta á sig sem konur eða kalla og það náttúrulega sú notkun sem fyrirmyndað að hán í íslensku að því við þurfum ekki á þessu að halda fyrir samræmi við nafnorða því fyrir með alveg samskonar kynjakerfi nafnorðum og honum vera þrjú kyn í báðum tilvikum þar sem getum við haft samræmiskyn í íslensku
Og þú segir að fólk miskilji eða eigi það til að miskilja hvað áttir við með orðinu regla þegar við tölum tungumál. Hvað áttu við með því?
Já, sko, ég held að kannski, heldur almenningur kannski upptekin af því að í skólum þá eru kendar alls konar reglur, stafsetningarreglur og málfræðireglur og þessar málfræðireglur eru kannski oftar en ekki svona, hvað það segja, leiðbinandi eða fyrirskipandi. Það verið að segja, þú átt að segja þetta. Reglan þetta svo að þú átt að segja þetta. Þú átt að segja mjög langar en ekki mér langar eða eitthvað svo leiðis. En málfræðingar sem eru að lýsa tungumálinu eins og það er eða hvernig börn tilhengja sér það, þeir nota regla í annari merkingu, þeir nota bara um það sem reglulegt í málinu og við tilhengjum okkur á svona máltöku skeiði. Þannig að sem sagt, það reglur sem gilda um málið eins og við tilhengjum okkur það. Það eru annars eðlis, það eru ekki eitthvað sem málfræðingar hafa búið til, heldur bara eitthvað sem málfræðingar hafa kannski komist að með því að rannsaka tungumálið. Og þetta og til dæmis líka við um það sem varði kyn í málunum. Ég held að með ég segja að það voruð svona, kannum segja, sprenging í rannsóknum á fyrirbærinu kyn í íslensku á síðustu áratugum. Og ég held að segja það kannski að þakka kvennakirkjunni fyrir það. Þegar kvennakirkjan fór að koma með tillögur um það að nota hvoru kyn á ýmsum stöðum þar sem karlkyn hefði verið notað áður, þá fórum sem málfræðingar að hugsa, veitu hvernig er nú þetta, þetta kemur illa við mig, hvernig er kynjakerfið eiginlega? Og svo fór fólk að rannsaka þetta, hvernig þetta væri og koma staði sem sagt hvernig þetta hefur verið og sem sagt lýsa reglunum sem gilt í málunum en ekki sem sagt því hvernig menn ættu segja þetta bara hvernig þetta væri eða hefði verið.
En já, það virðist vera farin einhver hreyfing í gang og við höfum sér dæmi um það að hérna, almannatenglar mæla með kynhlutlausu máli að því sem kalla hefur kynhlutlaust mál og fjölmiðlar gera tilraunir í þessa átt og við sjáum þetta oftar í auglýsingum og já, svona textum sem eru ætlaðir öllum og þar sem markmið er að ná til allra eða flestra. Heldurðu að þetta sé tilraun sem að mistekst og við verðum bara að bakka?
Já, ég veit náttúrulega ekkert hvernig þetta gerist, en sko, málið er það að þetta er miklu flóknara heldur en kannski við getum ímynduð okkur. Við getum kannski alveg, hérna, það er ekkert flókið að skipta út allir fyrir öll og segja öll velkomin og það er svona bara einhver frasi. Og þó sem við skiljan öðruvísi heldur en aðrir, þá er kannski ekki stór mál. En það má spyrja sig að því, sko, er eitthvað gagnaði að skipta þess út í svona svoleiðis eins og sumir segja eða mörg telja og öll velkomin vegna þess hvað þetta er viðtækt í málunum, þetta er svakalega víða og það er ekki hægt að hérna setja hvorkinn flertölu inn allstaðar þar sem þetta er svona ein dæmi sem ofta hefur verið tekið og ég held ég að við nefnt þarna kannski eitthvað dæmi svoleiðis í fyrirlestunum eða greininni sem varst að vísa í. Ef ég segi, sá sem stal hjólunum mínu er beðin að skila þið strax, þá nota ég sem sá, sem er kallkinn, en ég á ekkert endilega við það að ég telja þetta að vera kall. Þú getur svo kannski er það líklar, en ég veit það ekki, en það merkir það ekkert endilega. Ef ég segi aftur á móti sú, þá ég að segja að það lítur að vera einhver konastalli og það einnig ekki hægt að segja það sem stál hjólunum mínu og ekki heldur þau sem stálu hjólunum mínu því þá ég að gefa skynandi sig einhver fleiri þannig að þetta miklu flóknara heldur en við ímyndum okkur og þá spurningin annars var þessi ef við setjum hvorkynið inn á hérna ákveðnum stöðum en ekki allstaðar þar sem karlkynið hefur notað þessa merkingu erum við þá ekki búið til svona eitthvað ruglingslegt hérna mál og í öðru lagi er eitthvað gagnaði að skipta þess út gagn fyrir í jafnirti skyni eða hvað það nú er sem við viljum ná fram með þessu það oft sagt að tengist þessu það oft sagt að íslenska sé svo karllæg þegar karllægt mál og þetta sé liður í því að svona draga úr því ég ekki vissum að þetta sé að öllu leiti rétt og við getum alveg færtur auka því að samfélagið sé karllægt og kallar séu valda meiri og fyrirferða meiri í samfélaginu en málið kannski frekar karlkynslægt þar sé að það málfræðilega karlkynið sem notað víða og af því leiðir ekki endilega að það sé karllægt þegar réttir þetta í hérna svona ensku samfélagi þá talað male firstness já, karlfyrstun en það ekki, þá ekki verið að tala málfræðilegt karlkyn heldur sem sagt bara líffræðilegt kyn, karlana og íslenska er kannski frekar svona karlkynslæg heldur en karllæg málið þar að segja
já, þetta hérna brölt allt saman finnst þér að hafa valdið miskilningi og mistúlkunum nú þegar eða er það eitthvað svona sem þið finnst stefna í?
Já, sko, jákvæða við þetta er það að málfræðingar hafa farið að rýna í málið og fundið útímislegt sem við lýns ekki áður og Guðrún Þórarstóttir sem var nú hérna í spjalli hjá þér fyrir einhverjum vikum hún svona byrjaði eiginlega af þessu út á, í tengslum við þessar hugmyndir kvennakirkjunar Ágústa Þorbergsdóttir brást líka við þessu í umræðum svona tengslum við beibliðýðingar og það er svona bara síðustu árum sem fleiri málfræðingar hafa farið að skoða þetta eftir að þetta var svona meira áberandi þess að tilraunin til að setja hvorukyn í sambandi við í staðinn fyrir karlkyn og voru fleiri málfræðingar að skoða þetta og ég þar á meðal, ég hafði ekkit verið að velta þessu fyrir mér og þetta var ekkit svona algengt eða vinsælt en að svona er efni hjá málfræðingum áður ég gerði það ganni mínu, ég fletti upp í tímarit.is og hérna allt of hvað hérna fallbeiging kemur þar oft fyrir og það var mjög mörg dæmið það sko 240 og eitthvað en kynbeiging var alveg stára sjálfgeft það var enginn að vera að pæla í því sko fyrir bara núna nýlega ég held að sé sko þó að hérna samhengið valdið því náttúrulega að menn miskili ekki endilega þegar þetta er öll velkomin þá dettur en kannski einhverjum í hugur unna veru nú orðið að þessi verið að tala með einhvern ákveðin hóp það sé bara einhver svona já, val menna að móta þetta orðalag þetta er orðið það algengt en ég held að séu til dæmi ég var að tóknu bjóð til eitthvað svoleiðis dæmi sem ég var með þarna í greininni við getum til þessi myndið okkar það hérna, lögreglan hafi tekið einhverja fasta og það verið einhverjum neftir í gæsluvarhald og ef ég segi til mér einn neftur í gæsluvarhald í gær og tveir í dag þá er ég bara að gefa upp tölu það var sagt einn einstaklingur og tveir einstaklingar og ég er ekkert að segja, ég veit heldur kannski ekki neitt kannski hefur lögreglan bara að gefa þetta út að það hefur verið hérna, tvær handtökur í dag og einn í gær Þannig ef ég segi sem einn neftur í gæsluvarhaldi í gær og tveir í dag, þá er ég bara að tala töluna. Ef ég segi eins og er einn neftur í gæsluvarhaldi í gær og tvö í dag, þá held ég að lang flestir myndu skilja það sem þannig að þessi tvö getur ekki verið af eindómi kallar eða eindómi konur. Þannig að það kemur svo í ljós, lögreglan gefi það svo upp á daginn eftir að þetta voru tvær konur, að þá held ég að mynd flestir hafa miskilið fréttina. Þannig að það er svona hægt að finna svona dæmi held ég sko.
Tvennt var flutt á sjúkrás eftir árás þegar miðborg
Reykjavík. Tvennt var flutt á bráðamóttöku eftir árás þryggja drengja í miðborg Reykjavík.
En það er þá ein lausn að tala tvennt eða þrennt.
Já, ég held að það merki samt, ég held að mönnu finnist líka samt sko, ef sagt er tvennt, að það geti ekki við tveir kallar.
Ég er það.
Já, mér myndi, ef einhver segir tvennt, þá myndi ég halda að sá hinn sami væri að tala sko, að það væri ekki tveir kallar, ég flotti þess aðeins upp, ég var nú ekkert um þetta í greininni og hef ekki að rannsaka þetta sérstaklega, ég fletti þið bara upp svona andáfi á hérna tímarit.is, aðtúa hvernig svona, þetta er mest notað svona í fréttamáli. Tvennt slasaðist eitthvað svo leis og hérna þá kom upp hérna með frétt og nú held ég hérna af Rúf sem er hérna tekin upp hérna í blaðu af Rúf. Tvennt slasaðist í eldsvoða og svo kom í fréttinni að hérna það hefur þrír verið sko hérna í húsinu þar kviknað í því og einn komst af en tvennt slasaðist og svo kom ég ljósa það var að því það var karl og kona sem að en ég hef ekkert skoða þetta en þetta er svona mér sýndist ég vera aðeins að svona kíkja á þetta og þetta er svona einhver tíminn ekki um 1960 sem færðir að nota þetta í fréttum sko, þetta er ekki mjög gamalt.
Mér hef ekki nefn fundist eins og þetta væri svona tilraun til þess að forðast.
Já, að gengur eina.
Já. Já. Eins og þetta væri hlutlust.
Já, ég geti trúið því, sko, og svo mér finnst reyndar, sko, að ef ég segi sem sagt, tvennt, það hefur ekki eins skýra svona vísun fyrir mér eins og tvö.
Nei.
Ef ég segi tvö slösuðust, þá finnst mér reyna alveg verið gefið skýna það sé hérna, ekki tverkallar eða tvær konur.
Uh-huh.
En ef ég segi tvennt, það sé frekar, já, eins og segir, sko, svona, hérna, þá sé verið að tala um bara viðkomandi veit kannski ekkert um kyn þeirra sem slösuðust. En þessi verið náttúrulega þetta er svolítið takmarkaðara heldur en hérna hvoru kynið að því að maður getur ekki sagt sko eða hvað 22 slösaðist þetta er bara þessi 20 og 30 og fernd og svo ekki meira sko. Það er ekki 32 hérna, slösaðist.
Er ekki auðvelt að breyta málkerfinu ef maður vill, spyr Höskuldur í erindi sínu. Hann heldur ekki og segir að við þurfum að gæta okkur á því að fara ekki að rífa kerfi niður með því að klippa viljandi á einhverja þræði í þeim vef sem tungumálið er. Þá gæti farið fyrir okkur eins og kóngulónni í dæmisögunni. Hún var að skoða vefinn sinn og ákvað að klippa þar á tiltekin þráð sem hún gat ekki séð að skiptin einu máli. Þá hrundi vefurinn, skrifar Höskuldur. Ég heiti Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þú varst að hlusta á Orð af orði. Viðmælandi minn í þættinum var Höskuldur Þráinsson, prófessor emeritus í íslensku nútímamáli við Háskóla Íslands. Hann var með erindi á málþingi um kynhlutlust mál í vor ásamt öðrum sérfræðingum úr íslensku fræðasamfélagi. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.